Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 120, som årets siste episode, så det onsdag den 18. desember 2019. Dette har vært et svært turbulent år for meg personlig, og jeg har ikke fått med meg stort av det som har skjedd i verden utenfor min lille personlige boble, som har bestått av store endringer i privatlivet, i tillegg til jobb og selvsagt tåkeprat. I denne juleepisoden kommer jeg til å kaste et tilbakeblikk på de 32 episodene jeg har produsert i år, og gjøre meg noen tanker om hva jeg tar med meg videre fra disse, hva jeg har lært, og hva som overrasket meg. Jeg kommer også til å reflektere litt over tåkeprat som helhet og veien fremover i 2020. Så jeg bør vel advare på forhånd om at denne episoden kommer til å bli noe personlig, slik at de av dere som ikke er glad i den typen innhold er klar over dette. Men jeg føler at podcasten og deler av privatlivet mitt har vært så tett sammensveis etter 2019 at det ikke til å unngå å snakke litt om dette, om jeg skal kunne tegne et fullverdig bilde av året som gikk. Året i år har altså vært svært kaotisk på det personlige plan. I våres døde min far uventet. Dødsfall i nær familie ikke bare trist, men det altså en administrativ krevende oppgave, med begravelse, arveoppgjør og så videre. Jeg har en svært liten familie, og arbeidet med å organisere alt etter min fars dødsfall falt på min mor og meg. Heldigvis så har jeg vokst opp med en far som jobbet i gravferdsbransjen, så vi var kjent med prosessen fra før. Jeg har ingen problemer med å forestille meg at dette kan være ekstremt krevende for personer som havner i en sorgsituasjon uten å være klar over alt som følger i kjølvannet av et dødsfall. Ikke minst kostnadene forbundet med dette. For begravelse, det ingen billig affære. Jeg ekstremt glad for at jeg selv valgte å holde minnetalen i begravelsen. Det noe av det vanskeligste jeg har gjort, men jeg litt stolt av å ha holdt en tale som reflekterte den personen min far faktisk var. Med et lite glimt i øyet og en liten dose humor, som en god gammeldags vake. Etter begravelsen begynte arveoppgjøret, og en lang og vanskelig prosess med blant annet spanske myndigheter, da min far hadde noe eiendom der. Men nå på slutten av året så endelig ting begynt å falle på plass, og jeg føler det mulig å begynne å senke skuldrene litt. Like etter min far døde, bestemte jeg og min samboer gjennom 20 år oss for å selge huset og gå fra hverandre. Det var ikke noe dramatikk forbundet med dette. Vi hadde snakket om det i lengre tid. Men til tross for at dette var et udramatisk brudd, og vi begge ønsket å flytte nærmere våre respektive studier og arbeidsplasser, så skulle dette føre til et nytt kaos. Nemlig salg av bolig og opprydning etter 20 år med skrotsamling. Først så må man jo pusse opp da, selvsagt. Det jo en tanke komisk at det når man flytter, i alle fall for min del, at man virkelig tar initiativet til å pusse opp. Huset måtte beises, rom måtte males og hagen måtte renoveres. Heldigvis hadde vi påbegynt dette arbeidet tidligere på året, men det gjorde ikke at det ikke fremdeles var enorme mengder med opppussing som måtte utføres for å gjøre huset salgbart. Når vi endelig var i mål med det, så gjenstod det selvsagt å få solgt huset i et slunkent boligmarked. Men vi fikk en bud allerede på første visning. Fra et par som hadde gjort det vi selv en gang i tiden hadde gjort, søkt ut av storbyen for å bo i en tilværelse omgitt av snø og granskog. Riktig nok så gikk huset litt under takst. Men siden vi nå var nødt til å finne oss nye steder å bo, så føltes det riktig. Også fordi de som kjøpte huset virket som trivelige folk. Jeg hadde slitt med å selge hjemmet mitt til en drittsekk, for å si det sånn. Ok, vi fikk solgt huset. Nå gjaldt det å kvitte seg med ting og tang. Dette var en så omfattende prosess at jeg bestemte meg for heretter å bli minimalist og kvitte meg med alt jeg ikke bruker. Mye gikk på Finn, enda mer til Fretex, men kanskje aller mest gikk på dynga. Det jeg lærte av denne prosessen at det å selge ting på Finn nærmest en jobb i seg selv. Ikke minst fordi det kryr av raringer der. Her må jeg komme med en anbefaling, nemlig Instagram-kontoen Ufinstad, som har vært en kilde til mye glede for meg. Jeg vet ikke riktig hva som gjør at alle raringene tiltrekkes av Finn, men nettstedet kryr av slitsomme mennesker, som gjør at jeg nesten føler at det ikke bryr verdt å selge ting der. Selv om arbeidet med å tømme huset virket nesten endeløst, så kom jeg til slutt i mål. Hele livet mitt var nå pakket i esker, og kun ting som instrumenter og de virkelig gullkornene fra platesamlingen min, samt utstyr til podcasten, gjensto. Nå var jobben å finne en ny bolig. Etter å ha pusset opp et helt hus og vært gjennom salgsprosessen, og ikke minst sett hvor mange ting jeg hadde klart å opparbeide meg I løpet av livet, så bestemte jeg meg for å leie en leilighet I nærheten av arbeidsplassen min. Jeg var så naiv at jeg trodde at det å leie en leilighet, noe jeg ikke hadde gjort på 15 år, var en enkel sak. Med solgt bolig og livet mitt I pappesker, oppdaget jeg at dette omtrent som å søke en jobb. Jeg kan til en viss grad forstå at huseiere ikke ønsker at hvem som helst skal bo I leiligheten de leier ut, men dette fremstod som en smule overdrevent og paranoid fra mitt ståsted. Heldigvis så løste det hele seg relativt raskt, og jeg kunne påbegynne prosessen med å flytte. Når jeg fikset på egen hånd med varebil, og ikke minst nedslåtte seter I min bittelille Toyota Yaris. Endelig så begynte ting å falle på plass. Og så døde bikkja. Han var riktig nok 16 år gammel, en anselig alder for en hund. Men det jeg måtte ta han med på den siste turen til dyrlegen var en ekstremt tung plikt å utføre, og noe som preget meg lang tid etterpå. I tillegg til alt dette så har jeg altså stått I full jobb, og ikke minst jobbet med tåkeprat. Hadde det ikke vært for at jeg jobber I skoleverket og har en lang sommerferie, så jeg ikke sikker på hvordan jeg skulle kommet meg gjennom det hele. Og jeg må si at når jeg tenker tilbake på året som har gått, så undres jeg litt hvordan jeg faktisk klarte å komme meg I mål med alt sammen. Så nå kan jeg vel ikke si annet enn at jeg gleder meg til juleferien og muligheten til å slappe av litt, og ikke minst få lest meg gjennom en del av litteraturen jeg har tenkt å ta utgangspunkt I 2020 for å lade opp et nytt år og en ny runde med episoder. Podcast, det det blitt, til tross for et turbulent privatliv. Og jeg må jo si at det at jeg har klart å holde podden flytende gjennom dette året, bør være en indikasjon på at det skal ganske mye til for å senke skuta som tåkeprat. Året I år ble sparket I gang med episoden Miracle I La Chorrera, hvor jeg tok for meg historien om Terence og Dennis McKennas ekspedisjon til Colombia. En historie jeg hadde lyst til å ta for meg I lengre tid, og en som markerte startskuddet for en ny tilværelse for de to brødrene som skulle utmerke seg innen den psykedeliske bevegelsen på to ulike måter. Terence McKenna en svært spennende og kontroversiell figur, som blant annet ble omtalt som stemmen til internett. Da nettopp lydklipp av Terence var en klassiker på det tidlige nettet, og faktisk så var dette en av de tingene som gjorde meg interessert I podcaster I utgangspunktet. Men det som var det mest spektakulære med Terence var hans fortellekunst, ikke hans livshistorie. Og jeg følte at om jeg skulle ta for meg en hendelse fra livet hans, så nettopp fortellingen om ekspedisjonen til La Chorrera det mest spennende alternativet. I forbindelse med denne episoden så ble jeg også gjort oppmerksom på folkemordet som ble begått I La Chorrera. Og det ikke utenkelig at vi kommer til å ta en tur tilbake til den kolumbianske junglen I en fremtidig episode. Etter Terence og Dennis på eventyr, så følte jeg at tiden var inne igjen for igjen å ta for seg en kult I årets første serie. Etter fortellingen om Jim Jones I serien Folkets Tempel, så fikk jeg en liten overdose med kulter. Men på dette tidspunktet så følte jeg at pastoren med sitt paradis på Guyana hadde kommet langt nok ut av bevisstheten min til at jeg kunne se på en ny gruppe som endte sine dager med kollektivt selvmord. Heaven's Gate skulle vise seg å være av et ganske annet kaliber enn Folkets Tempel. I serien Himmelporten gikk jeg nærmere inn på livet og teologien til bevegelsens to ledere, Ti og Doe. Det som overrasket og fascinerte meg med dette dypdykket, at hva som på overflaten så ut til å være en science-fiction-kult, hadde ganske så mye mer til felles med evangelisk kristendom enn hva amerikanere flest nok komfortable med. Og I motsetning til Folkets Tempel, der nok en god del av menneskene ikke gikk inn I døden frivillig, så valgte medlemmen av Heaven's Gate døden med åpne øyne for å komme til det de trodde var det neste eksistensnivået. Og det at gruppen brukte Star Trek-retorikk og drev med frivillig kastrering ga hele historien en ekstra piff. Det synes da I alle fall jeg. Etter Heaven's Gate så bestemte jeg meg for å gjøre en samtaleepisode. Denne gangen så benyttet jeg meg av studiene til moderne media, og temaet for samtalen var Vipassana, en meditasjonsteknikk som blir stadig mer populær i Vesten. Samtalen var med Nanna Melland, som i tillegg til å være kunstner assistentlærer på disse kursene, hvor deltakerne tilbringer en lengre periode i meditasjon, uten noen annen form for stimuli enn sin egen bevissthet. Spennende greier det der. Og det fascinerende at denne typen ekstreme meditasjonsretriter har fått en økende popularitet i Vesten. Kanskje som en slags motreaksjon på materialisme og den fossen av digital stimuli de aller fleste av oss blir utsatt for daglig. Så ga jeg meg kast med en serie i to deler, og livet til en mann som fremdeles har mange tilhengere, Emanuel Swedenborg. I serien Himmel og helvete så ser jeg nærmere på denne svenske polymatten, som hadde dype, visjonære opplevelser av det hinsidige. Swedenborg var forholdsvis liberal sammenlignet med mange religiøse mennesker i samtiden, til tross for at mange lurte på om han var sprø. Og det kan det jo tenkes at han var, men en interessant figur, det var han nå uansett. Og her må jeg komme med et tips. Jeg kjøpte nemlig lydboka av Himmel og helvete fra Audible. Og jeg må advare mot at dette den verste lesningen av en bok jeg har hørt noensinne. Det høres ut som om den lest inn på do av en amerikansk svedenborgianer, og jeg måtte gi opp denne etter få minutter. Men heldigvis det enkelt å få byttet bøker hos Audible dersom man misfornøyd. Den okkulte verden har mange spennende personer å by på. Og året i år har helt klart stått i okkultismens tegn her i Tåkeprat. For den neste serien jeg skulle gyve løs på var Babylon, om Jack Parsons, rakettforsker og ritualmagiker. I denne serien tok jeg for meg livet til mannen som nok har blitt hauset litt vel mye opp som ritualmagiker og blitt dysset litt vel mye ned som rakettforsker. Parsons var en svært viktig person i utviklingen av tidlig raketteknologi, samtidig som han var en dedikert tilhenger av Crowley og den telemiske lære. Men Parsons var nok som trollmannens læregutt litt for utålmodig, og han gjorde en rekke spreke stunts, som blant annet ved å samarbeide med alle luringenes far, Elron Hubbard, en mann Crowley absolutt ikke likte. Denne fortellingen proppfull av spennende personligheter og løse tråder som nærmest skriker etter det blir nestet opp i, som blant annet livet til Parsons store kjærlighet, Marjorie Cameron, som senere selv skulle hevde at hun var Babylon, og livet til denne kunstneren og Fem Fatalen en som står i kø for å bli dekket i en fremtidig episode. Etter 4 episoder om Jack Parsons liv, så siktet jeg meg inn på en episode om brittisk folklore. Men da lytter kom et ønske om en episode om druidene, denne mystiske prestekasten fra Europas tidlige historie, så ble jeg så fengslet av det temaet at jeg bestemte meg for å dedikere en hel episode kun til det. Druidene et fascinerende emne, og selv om mange av nedtegnelsene om denne kasten sterkt preget av å ha blitt skrevet ned av personer som ikke hadde deres beste interesser i tankene, og ikke minst det at druidetradisjonen var en muntlig tradisjon, så det mulig å danne seg et bilde av denne prestekasten som i årenes løp ble mer og mer utvannet, før den til slutt forsvant inn i mytologienes verden. Og Asterix da, ikke minst. Og så var tiden inne for å feire meg selv. Jeg bestemte meg for å feire episode 100 med 2 norske favoritter, Vam og vennere og Faen i tullen. Jeg tør vel påstå at ikke så mange, om noen podcaster, som kombinerer de to temaene i en og samme episode. Jeg valgte Faen i tullen fordi jeg brant etter igjen å dramatisere en gammel norsk kriminalhistorie. Og det noe jeg føler tiden snart inne for igjen. Faen i tullen en tragisk fortelling om fyll og drap, som ender med henrettelsen av en ung jente som blir dømt til døden for fødsel i dølgsmål etter å ha blitt gravid med drapsmannen. Fortellingen om filmografien til Vam og vennere noe av det jeg har kost meg aller mest med i år. I årevis har jeg vært fascinert av disse to filmskaperne, som jeg mener har en helt unik plass i norsk filmhistorie. Ikke bare som ufrivillig morsomme, men som skaperne av et helt unikt univers, det sosialdemokratiske helvete. Siden jeg lagde denne episoden, så har jeg faktisk sett Lucky, gutten som kunne fly, hele 5 ganger til. Jeg tror faktisk jeg har sett denne, som min favorittfilm med sine filmer som The Big Lebowski og Alien, et 50-talls ganger. Etter denne episoden så det også blitt litt etterspill. Jeg klagde over at svært mange av filmene til paret aldri har blitt digitalisert, Av en lytter fikk jeg vite at dette rett og slett skyldes økonomi, da Petter Vennerød kompromissløs I måten han ønsker filmene skal digitaliseres på. Så jeg vil igjen sende en liten bønn til kulturministeren om å bidra med midler til å bevare denne delen av norsk kulturhistorie. Etter å ha klappet meg selv på skulderen for å ha fullført 100 episoder, så startet jeg på de 100 neste med årets lengste serie, og en jeg vet mange av deres favoritt, nemlig den om Rasputin. En serie som skulle utgjøre hele 6 episoder før jeg kunne si meg ferdig med å radbrekke det russiske språket. Rasputin har fascinert meg årevis, men han har alltid vært en person det har vært vanskelig å bli klok på. For hvem var egentlig denne mannen med det stirrende blikket som skulle hatt en nærmest hypnotisk makt over kvinner, og som til og med ifølge ryktene hadde en fast plass I tsarinaens seng? Rasputin skulle vise seg å være noe langt mer komplisert enn hva de mange fortellingene om han skal ha det til. Denne bonden fra Sibir, som fikk sitt kall fra Gud, utviklet faktisk en helt egen teologi, og han fikk naturlig nok mange fiender I den etablerte russisk-ortodoxe kirken. Det skulle ikke stå på selvutnevnte staretser og mystikere I Russland, eller Europa for den saks skyld på den tiden. Men Rasputin kom på rett, eller kanskje feil tid, og ble midtpunktet I den siste perioden til Romanov-dynastiet. En utrolig artig del av denne historien når Russlands gale munk, Iliador, flykter fra Russland og ender opp I Bogstadveien I Oslo. Det lille faktaet der gjør at hele historien får en nærhet som I alle fall jeg føler ga serien en liten ekstra piff. Jeg føler at jeg har klart å tegne et klarere bilde av hvem denne mannen egentlig var, enn hva jeg hadde før jeg startet på denne serien. Det jeg fremdeles ikke har helt klart for meg, hvor omfattende seksuallivet til Rasputin var. Og hva egentlig denne kyssingen og klemmingen innebar. Men jeg vet I det minste at han var svært god til å danse. I serien om Gerald Gardner, hekse, dukker det opp en dame som så ut til å holde Gardner I øra når han tok av litt for mye på slutten. Og I en serie I 2 deler skulle jeg ta for meg livet til denne damen, Doreen Valiente, som var en nøkkelperson I å videreutvikle systemet Gardner hadde begynt å sy sammen. Doreen var en svært privat person. Og livet hennes derfor ikke det enkleste å nøste opp I, men det flere spennende elementer I livshistorien hennes. Ikke minst på grunn av alle de underlige personene og grupperingene hun kom borti. Det til og med en parallell til Savitri Devi I denne historien. Da Doreen I en merkelig livsfase begynte å oppsøke de voksne nynazistiske miljøene I Storbritannia. Så var tiden inne for en sommeravslutning. Jeg bestemte meg for at den beste måten å gjøre dette på, var å ta opp en episode I solskinnet. Om du hører godt etter på denne episoden, som fikk titlen Sommerprat, så kan du faktisk høre fuglekvitter I bakgrunnen, mens jeg forteller om menneskeoffring og ritualisert vold I Mellomamerika. Solskinn og menneskeoffring. Hva vel mer sommer enn det? Denne episoden skulle også inspirere meg til å kjøpe en aztekisk dødsfløyte. Et herlig instrument som gjenskaper lyden av ekstreme smerteskrik. Naboene mine, de elsker meg, kan dere tro. Etter en hektisk sommerferie så startet jeg opp igjen med en av mine favoritter fra gresk mytologi. Nemlig fortellingen om Persefones nedstigning til underverden, og ikke minst mysteriene I Eleusis. En religiøs festival som innhyllet I mysteriene.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og som kan tenkes å ha en vesentlig innflytelse på framveksten til vestlig kultur og tankegang. Veien fra Eleusis til LSD-25 ikke lang, da Albert Hoffmann var en av forfatterne bak The Road to Eleusis, en bok som fremmer hypotesen om at Kykion, det mystiske brygget som var sentralt I Eleusis, var basert på Ergot. Den samme soppen som utgangspunktet for Hoffmanns oppdagelse, LSD-25. Historien om oppdagelsen av LSD ekstremt spennende, og en jeg synes burde være allmenn kunnskap. Ringvirkningene av den oppdagelsen var enorme, og fikk store sosiale og kulturelle konsekvenser vi fremdeles ser den dag i dag. Jeg synes det utrolig at denne historien om en av de viktigste farmakologiske oppdagelsene noensinne ble avfeid som noe litt tøyset av mange. Vi kan kanskje gi noe av skylda for dette på Timothy Leary, men ikke all. Og totalforbudet mot forskning på LSD har gjort at vår forståelse av mekanismene, ikke bare til stoffet, men til det menneskelige sinn, langt dårligere enn hva det kunne ha vært. Heldigvis så ser det ut til at panikken som bredte seg på 60-tallet i ferd med å avta. Og så var tiden inne for å ta fatt på et tema jeg har gruet meg til å håndtere, men et som formelig skrek etter å få sin egen serie, nemlig teosofien. For å håndtere dette enorme temaet så bestemte jeg meg for å ta for meg livet til bevegelsens grunnlegger, Helena Blavatsky. Teosofien et ekstremt ullent tema, og Helena Blavatsky gjør ikke fortellingen mindre ullen. Livet hennes var en berg-og-dalbane av hendelser, og selv om nok en god del av reiseskildringene hennes skrøner, så skal man aldri si aldri, for dette var en svært driftig dame. Selv om mye av historien preget av Helenas mange fantastiske fenomener, som alle høres ut som mentalisme og illusionisme for meg, så det dumt å avfeie hele denne damens liv og virke på grunn av dette. For med teosofien så fikk en del nye ideer fotfest i Vesten, og ikke minst så fikk hinduer og buddhister fornyet selvtillit og tro på at deres egen religion og kultur ikke var underlegen den man hadde i Vesten. Teosofien plantet også frø til en rekke andre nye ideer, som for eksempel dyrevern, økologi og utdanningsreform. Og viktigheten til denne bevegelsen bør derfor ikke undervurderes, bare fordi Helena selv var en smule eksentrisk. Dette skulle som forventet vise seg å være en forholdsvis tung serie å jobbe med, og jeg endte opp med hele 5 episoder om livet til Helena, før en syk og sliten Helena overlot bevegelsen til neste generasjon. Denne serien skulle også få et artig etterspill, da søsteren til en lytter bor i den gamle teosofilosjen i Oslo. Jeg fikk tilsendt en rekke teosofiske pamfletter og slikt, og jeg fikk til og med tatt en tur til de gamle losjelokalene. Og vi snakket litt om muligheten for å holde en god gammeldags salong der, eller skravlestue som jeg hadde døpt det, og det absolutt en mulighet for 2020. Det finnes vel knapt noe mer egnet sted for en live talkieprat enn den teosofiske losjen, som for øvrig ligger via kontoret til Rudolf Steiner, har det blitt meg fortalt. Og så var tiden inne for årets siste serie. Denne gangen bestemte jeg meg for å ta for meg et tema jeg hatt på vent siden 2017, når jeg bega meg i kast med historien om mannen som kalte seg H.H. Holmes. Jeg kjente historien fra før, og jeg hadde egentlig regnet med at denne fortellingen skulle bli ganske grei skuring. Men det var før jeg begynte å jobbe med materialet. Greit nok, essensen i fortellingen enkel. Men når man først begynner å nøste opp i alle krumspringene til Holmes, så blir det hele raskt komplisert. Livet til Holmes var fascinerende å dekke. Og det var det gøy å punktere den mytologien som har vokst opp rundt denne mannen, som var en ekstremt utspekulert svindler. Livet til Holmes et jeg føler jeg ikke har mer å si om akkurat nå, ettersom jeg akkurat har blitt ferdig med en ganske omfattende og kaotisk serie om mannen som elsket å svindle sykkelutleire, og som hevdet å ha funnet opp en maskin som kunne gjøre ordinært vann til gass. Og det var årets 32 episoder. Det blitt noen timer og flere lengre serier. Det har vært en glede å kunne dele disse med dere lyttere. Nå gjenstår det bare å lade opp til et nytt år og en ny runde med tåkeprat. En av de fine tingene jeg får igjen med å gi vekk et gratis produkt, slik som tåkeprat korrespondansen med dere lyttere. Tidligere i år så var jeg en liten tur til lokalene til Moderne Media. Jeg da ikke lenger under levelen deres, men jeg har den som en samarbeidspartner, slik at jeg kan drive med innsag av sponsorer, events og lignende. Men det uansett veldig ordentlig å snakke med bransjefolk. Podcasting, slik jeg gjør det, et ensomt arbeid, og det kan være svært vanskelig å diskutere prosessen med sivile. Jeg ble sittende og snakke litt om nettopp tilbakemeldinger fra lyttere. Og da gikk det opp for meg at tåkeprat nok i en særstilling når det gjelder akkurat dette. For det nå har jeg blitt fortalt hvor mange sure og misfornøyde tilbakemeldinger de aller fleste norske podcaster faktisk mottar. Det skjer noe med lytteren når man hører en podcast. Når man hører en person snakke time etter time, gjerne gjennom et headset, da blir det hele litt personlig. Og da kommer det ofte sterke meninger fram, både positive og negative. I mitt tilfelle så mottar jeg ekstremt få negative tilbakemeldinger. Jo da, jeg har engasjerte lyttere som følger med. Men den kritikken jeg får i stor grad konstruktiv, og en jeg setter pris på. Men i det store og det hele så får jeg altså stort sett bare positive tilbakemeldinger. Det også helt tydelig de gangene jeg møter på dere lyttere der ute i den virkelige verden. Dere en særs oppgående gjeng med individer. Men det finnes unntak. I forbindelse med utgivelsen av boka Fire and Fury i 2018 så kom jeg med en liten kommentar til denne i begynnelsen av episode. Fordi jeg nettopp hadde lest denne litt tabloide boka, syntes den var artig og verdig en kommentar. Slik jeg husker den, så kan den kort oppsummeres med at Trump ikke stilte til valg fordi han hadde et sterkt ønske om å bli president, men fordi han ønsket å fremme sin egen merkevare. Det høres ganske plausibelt ut for meg, og virker ganske så karakteristisk for Trumps øvrige karriere. Men det skulle få konsekvenser å snakke om Trump. Tåkeprat ikke en politisk podcast. Det finnes det nok andre som tar seg av. Men amerikansk politikk så vesentlig forskjellig fra den norske, at jeg følte vel at det å kommentere en bok om amerikansk politikk som var i vinden, var en ganske trygg ting å gjøre. Men der tok jeg altså feil. I kjølvannet av denne episoden så raste det inn med meldinger fra rasende norske Trump-supportere. Jeg vet ikke hva som sjokkerte meg mest. At det finnes norske Trump-supportere, eller det at disse hører på tåkeprat. Tiden gikk. Og med jevne mellomrom så har det dukket opp sinte meldinger fra menn, for det alltid menn som hevder at tåkeprat anti-Trump-propaganda. Dette noe jeg har lurt fælt på, for jeg snakker ikke om Trump. Jeg lei hele fyren og det amerikanske politiske systemet, og jeg føler at jeg langt bedre ting å snakke om enn den siste skandalen fra det hvite hus. Men de holder det altså gående, og det har virkelig fått meg til å lure på hvorfor. Jeg har diskutert dette med en rekke mennesker. Også personer med kjennskap til ekstreme miljøer i Norge. Og etter hvert så har det gått opp for meg at dette nok i all hovedsak dreier seg om identitetspolitikk, og personer fra internettets MRA, eller Men's Rights Activist-miljø. Det finnes grupper med menn, også i Norge, som føler seg tilsidesatt i en verden der mange tradisjonelle mannsjobber må vike plassen for automatisering og outsourcing. Og akkurat det tror jeg et kjempeviktig tema politisk. Hva vi skal gjøre med arbeidslivet når arbeidsplassene forsvinner. Og det finnes sikkert en rekke andre områder, som omsorgsrett og så videre, hvor man kan ha helt legitime bekymringer for en skjevfordeling mellom kjønnene i favør av kvinner. Men med internett, den store arenaen hvor alle kan skrike så høyt de vil, så har vi fått bevegelser der enkelte hevder at menns rettigheter blir krenket i det moderne samfunnet. Og de har i varierende grad et ønske om å vende tilbake til samfunnet slik det var før, med tradisjonelle kjønnsrollemønstre à la 1950, som en slags svar på radikal amerikansk feminisme. Og denne polariseringen, den ser vi også her til lands, om enn i noe mindre grad enn i USA. Jeg skal ikke gå noe dypere inn i min analyse av det her, men det akkurat der Trump kommer inn. Jeg tror at han har blitt en slags lederskikkelse for noen av disse gruppene, med sine utspill mot nedleggelse av døende industrier, slik som kullindustrien, og sine mange slumsete utsagn, som det kjente «grab them by the pussy». Men der jeg faller litt av lasset, hvordan dette på noen som helst måte har noen ting med podcasten min å gjøre. Og der kommer min hypotese inn. I mange av seriene mine så dukker det sterke kvinneskikkelser opp. For eksempel så sier jeg vel i serien om Helena Blavatsky at det imponerende at hun klarte å slå seg opp og fram i et New York der kvinner ikke engang fikk bo på hotell om de ikke var i følge med en mann. I det hele tatt så jeg fascinert av damenes rolle i de ulike fortellingene mine. Det faller meg helt naturlig, og jeg synes kjønnsrollemønstre i ulike tider og kulturer et spennende tema, inkludert i vår egen. Det jeg tror og har kommet fram til etter å ha undret meg over dette i lengre tid, at denne høylytte minoriteten ser på denne typen historiefortelling som et personangrep, og dermed et angrep på Trump. Så jeg tror at Trump noe annet enn en politiker for enkelte, men mer et symbol på en ideologi. Det nå I alle fall hva jeg har kommet fram til etter å ha tenkt alt for mye på hvorfor det finnes norske Trump-supportere, og på hvilken måte de har kommet fram til at tåkeprat anti-Trump-propaganda. Så får vi se da, hvor mange som blir rasende på grunn av mine spekulasjoner rundt forholdet nordmenn uten noen tilknytning til USA har til mannen med den røde kapsen. Utover det så det kun en annen sur melding jeg husker fra I år, og det var fra en fyr som åpenbart vet at jeg ikke så veldig aktiv på Twitter. Han hadde screenshotet en tweet han hadde skrevet, der han skrev at «Tåkeprat blitt et talerør for New Age-bevegelsen», og sendte denne til meg på mail. Jeg må innrømme at jeg lo ganske godt av den der. Men bortsett fra at jeg til min store overraskelse har fått vite at denne podcasten anti-Trump og et talerør for New Age-bevegelsen, så har jeg stort sett bare mottatt hyggelige meldinger, og ikke minst mange gode tips til tema fra dere lyttere. Og noen av disse kommer nok til å dukke opp I 2020. Det har også skjedd en del på den administrative siden her I tåkeprat I løpet av året. Den første store tingen som skjedde var at jeg sa opp avtalen jeg hadde med Moderne Media. Oppsigelsen ble nok mottatt med en liten dose vantro fra Moderne Media, da de så å si aldri hadde opplevd dette før. Det flere grunner til at jeg valgte å gjøre dette. For det første så sto jeg for all produksjon av alt innhold, musikk og redigering av denne podcasten selv. Og da føltes det veldig unaturlig at Moderne Media skulle stå oppført som produksjonsselskap. Og det å ha en moderne mediepodcast på forsiden til tåkeprat, og at på til og med podcast med en K, det ble en litt for stor kamel å svelge for meg. Samtidig så jeg veldig sær når det gjelder sponsorer. Jeg ønsker ikke reklameavbrekk, så sponsorer må være noe som eventuelt kommer I begynnelsen av episoden, og jeg ønsker å lese disse selv. Jeg hadde en sponsor I påsken med en ferdig innspilt snutt, og det skar litt I ørene mine. Siden det var alt for mye lyd I forhold til resten av innholdet I podcasten. Live events kan jeg fint fikse selv. Som dere sikkert skjønner, så har jeg ikke hatt tid til å tenke noe særlig på dette I år, med alt som skjedd på privaten. Men jeg har et godt nok nettverk til å kunne ordne dette på egen hånd. Dessuten noen av de arenaene hvor jeg kan tenke meg å gjøre eventuelle lives litt utenom de vanlige scenene som brukes til den slags. Men jeg har også bestemt meg for å beholde Moderne Media som en samarbeidspartner, dersom de har noen tilbud som kan være aktuelle for meg. Dette vanskeliggjør selvsagt en av de store utfordringene med å drive en podcast, nemlig det å tjene penger på det hele. Det ingen hemmelighet at det å drive en uavhengig podcast I Norge ikke akkurat en gullgruve. Jeg så heldig at jeg har en liten gruppe på Patreon som verdsetter det jeg gjør så mye at jeg har lyst til å bidra til produksjonen med et månedlig beløp. Og på samme måte får jeg jevnt og trutt donasjoner via nettsiden. Jeg utrolig takknemlig for dette. Og det letter litt på trykken når det gjelder ting som serverdrift, innkjøp av bøker og andre utgifter I forbindelse med podcasten. Men slik det I dag, så jeg fremdeles nødt til å jobbe fulltid ved siden av for å få økonomien til å gå rundt. Det mye bra med å jobbe I skoleverket, men godt betalt, det det ikke. Men litt innsprøtning I økonomien har det blitt. I forbindelse med Saga Huset så holdt jeg litt penger som jeg brukte til noen sårt trengte utstyrsoppgraderinger. Jeg vet at jeg nok en av de få som faktisk legger merke til de subtile endringene I lyden, men akkurat det veldig viktig for meg. At jeg kan gi dere et produkt med den lydkvaliteten jeg synes dere fortjener. Samtidig så jeg mitt snitt til endelig å få trykket t-skjorter. Dette noe jeg har tenkt på I lang, lang tid, men jeg har ikke hatt økonomien til å trykke skjorter I den kvaliteten jeg ønsket. Det fikk jeg endelig muligheten til nå I høst, og det var gledelig å se at de så å si ble revet vekk. Det fremdeles noen igjen for de som interesserte. Det nesten tomt for alle størrelser utenom medium, men det fremdeles et par igjen om noen vil ha skjorte til jul, eller romjula da I det minste. Jeg tviler meg litt på at disse vil nå fram I postgangen til julaften. Det var jo enda en ting jeg plutselig fikk å gjøre I år. T-skjortelogistikk. Heldigvis var jeg lur nok til å benytte meg av et automatisert lager- og sagsystem, og så vidt meg bekjent så jeg kun bommet på én ordre I den prosessen. Mens jeg var I gang med produksjonen av merch, så hadde jeg en liten brainstorm på hva slags motiver som kunne være egnet for tåkeprat. Etter å ha grublet lenge på dette, så kom jeg på en illustrasjon tegnet av den norske kunstneren Linda Rød, av en strikkende baphomet I form av en vær. Jeg har svært mange strikkende lyttere der ute, så jeg tok kontakt med Linda og hørte om hun kunne være interessert I å tegne en lignende til meg, men den som muligens var enda mer lik på Levis original. Det var hun, og jeg nå den stolte eier av et stikk strikkende baphomet som henger I leiligheten. Tanken å bruke dette motivet på en ny runde med merch, enten det nå være seg flere t-skjorter, krus eller hettegensere. Men dessverre så ble jeg ikke ferdig med dette I tid til jul. Så jeg har valgt å bruke dette motivet til å illustrere denne episoden, fram til jeg får brukt den på trykk. Link til arbeidet til Linda, det finner dere I episodenotatene. Og så har jeg en bitteliten anbefaling helt til slutt. I år det blitt lattelig lite podcastlytting og boklesing på meg, utover det som har hatt direkte med podcasten å gjøre. Men noe har det jo blitt, med enkelte episoder av eminente podcaster som Behind the Bastards og Joe Rogan. På boksiden så skulle jeg nå helt på tampen av året høre meg gjennom Edward Snowdens biografi, Permanent Record, som lydbok. Og det en utgivelse jeg absolutt kan anbefale. Avsløringene han kom med I 2013 ikke blitt noe mindre aktuelle I dag. Og det at vi lever I en verden der overvåkning som kun for få år siden var noe man kun kunne lese om I science fiction dystopier, det en tankevekker. Og slik jeg ser det, gjør det at dette burde være en større del av den offentlige debatten. Snowden gjør godt arbeid med å sable ned de klassiske argumentene for overvåkning, som at «jeg gjør ikke noe galt, så hvorfor skal jeg bry meg om det?» Og jeg vil anbefale denne boka til alle som har lyst til å sette seg litt mer inn I hvorfor Snowdens avsløringer faktisk var svært viktige, og på hvilken måte dette påvirker oss alle. Og med det så det slutt med tåkeprat for I år. Jeg får håpe at 2020 blir en tanke mindre kaotisk, og at jeg klarer å finne en måte å finansiere denne podcasten på, slik at jeg får mer tid til å jobbe med den. Om det noen der ute som interessert I å sponse Tåkeprat og har et produkt dere føler kan passe, så det bare å ta kontakt. Jeg som sagt ganske sær når det gjelder hvordan ting skal gjøres, men samtidig så gir jo dette litt ekstra kredd til de som kommer igjennom nåløya. Jeg kunne for eksempel godt tenke meg å slå et slag for mindre norske bedrifter og enmannsforetak, og kan sikkert tilrettelegge priser som langt mer spiselige enn hva man vil få via et podcastkollektiv hvor en tredjepart spiser opp en del av beløpet. Så fram til vi høres igjen I januar, så vil jeg ønske dere alle sammen, kanskje verdens beste lyttere, en riktig god jul og et godt nytt år.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.